Salut! Sunt Natalia Sergeev. Asculți Sunt Bine Podcast. Pe final de sezon îți spunem istoriile a încă doi tineri din Ucraina. Polina, o jurnalistă de 24 de ani din Herson, pe care am cunoscut-o la un training în Varșovia, și Nikita, un student în vârstă de 19 ani, originar din Odessa. Din cauza războiului, viețile lor au deraiat și s-au umplut de frici, traume și anxietăți, pe care luptă să le depășească. Dacă vrei să auzi episodul fără dublajul audio în limba română, mergi la canalul nostru pe YouTube, Sunt Bine Podcast, unde publicăm materiale cu subtitrare. Polina nu voia să plece din Nova Kakhovka, un oraș mic și idilic din regiunea Herson. Acolo avea iubit, un job de jurnalistă de televiziune și o viață plină de activități. Înainte să vină războiul, era încântată să se trezească dimineața și să înceapă o nouă zi.
Locuiam lângă mare, mergeam oricând acolo. Suntem la o oră distanță. Natura e foarte faină. Avem și deșert și pădure. Părinții locuiau în apropiere. Mergeam deseori la părinți. Puteam ieși în natură sau să mergem undeva cu prietenii.
Războiul a ajuns repede în Herson. Regiunea a fost declarată ocupată de armata rusă în luna aprilie a anului trecut. Apărătorii drepturilor omului, care au urmărit evoluția evenimentelor, au raportat că forțele ruse au reținut și torturat ilegal civili, ceea ce constituie crime de război. După multe lacrimi, Polina și iubitul ei au decis să se evacueze. Alături de sute de alți oameni, stăteau în rânduri interminabile de mașini, cu speranța să treacă de punctele noi, de control, deseori fără succes. La a doua încercare, au fost opriți de un grup de soldați ruși la o benzinărie. A urmat o interacțiune care până acum o cutremură.
Soldații ăia stăteau la stația Peco și scurgeau benzina. Trebuiau și ei să se miște cumva, furau mașini de la oameni, nu stăteau degeaba. Am trecut vreo 50-52 de puncte de control pe o singură direcție. Ne-au oprit aproape la toate. Cereau acte, țigări și apă. Și iată, la unul dintre ele, când ne-au oprit, ne-au zis brusc să scoatem totul. Eu îmi deschid valiza roșie și le spun: iată, aici sunt lucrurile mele. Unul dintre ei îmi răspunde: nu înțelegi? Răstoarnă totul pe pământ. Eu asta fac și îi zic: iată, ăștia sunt chiloți, astea sunt șosete, ăștia sunt adidași. Ce ai în ghete? Mă întreabă. Dar eu, înainte de asta, am ascuns acolo o cruciuliță de aur, niște cercei, chiar dacă ni s-a interzis să luăm cu noi aur. Cum să plec fără ele, când nu știam dacă ne vom întoarce sau dacă vom supraviețui? Pusesem totul într-o pereche de șosete noi și i-am ascuns în adidași. Când îi vede, mă întreabă: asta e tot? Eu zic: da. El trece la alt subiect, mă întreabă ce fel de geantă e asta. Eu explic că e o gentuță pentru cosmetică. El strigă să deschid, iar eu încerc să-i explic că nu pot deschide, fiindcă tot el înainte de asta mi-a zis să mă dau la o parte. Și niciun cuvânt nu puteai zice în limba ucraineană, nici măcar unul. Eu am deschis gentuța de cosmetică, unde era o sticluță de parfum cu un capac rotund. El începe brusc să țipe că asta e o bombă. Am scuturat tot machiajul pe pământ. Tot la ce mă gândeam era să mă lase odată în pace. Au verificat totul, inclusiv laptopul, telefoanele. M-am gândit că dacă mă pune să mă dezbrac și găsește bani la mine, atâta a fost. Era foarte, foarte înfricoșător. Sunt atât de aroganți și nu au niciun respect. Când ne-au întrebat încotro ne pornim, fiindcă ne întorceam cu valize, un băiețel care mergea cu noi în mașină le-a spus: la Krivyi Rih, a spus în ucraineană. Soldatul a repetat, iar băiatul din nou i-a zis în ucraineană: Krivyi Rih. Deci mergeți la Krivyi Rih? Au continuat ei, batjocoritor. Iritat, șoferul le-a zis în rusă că mergem la Krivoi Rog. Lor asta nu le-a plăcut. Sincer, nu știu cum ne-au lăsat să plecăm vii până la urmă. Mai mulți ne-au zis că la benzinăria aia se întâmplau frecvent așa situații.
Din a treia încercare, Polina și iubitul ei au reușit să părăsească regiunea Herson. Acum sunt stabiliți în Ternopil. Părinții și sora Polinei s-au refugiat în Polonia. Are și rude care au rămas în Nova Kakhovka. Unii de nevoie, alții fiindcă nu le păsa de ocupație. Deși acum alertele aeriene nu o trezesc la fel de des, nu poate ignora ce se întâmplă în Kherson, care prea des ajunge în titlurile de știri.
Regiunea a avut de suferit mult. Nu am fost acolo, dar văd cum prietenii mei și voluntarii postează pe rețelele de socializare ce se întâmplă. Încă lucrez în paralel pentru instituția media Kherson Plus. Încă mai scriem materiale, comunicăm cu localnicii, filmăm. Avem acolo un operator care ne trimite imagini constant. Nu a mai rămas aproape nimic din oraș, mai ales casele de lângă Nipru, cele de lângă podul Antonovski. Nu mai este aproape nimic.
În alt oraș atacat, necontenit de Rusia, Odessa, se afla Nikita, un tânăr de 19 ani. Chiar și după un an și jumătate de război, ține minte cum e să te adăpostești în subsol.
Mâncam acolo, erau și copii mici, care desenau câte ceva pe pereți. Așteptam să se termine totul. Alarmele țineau vreo oră, două. Desigur, se întâmpla să dureze și 4 sau 6 ore, dar asta era rar. Așa că, pur și simplu, așteptam până se făcea liniște și reveneam acasă. Desigur, primele 2 ori era imposibil să te gândești la orice altceva. Dar după ce ai stat în subsolul ăla de 10-15 ori, deja gata, vrei să te ocupi cu ceva. Eu de obicei jucam jocuri pe telefon care nu necesită conexiune la internet sau citeam. Am citit romanul horror Christine de Stephen King. L-am ales fiindcă, pur și simplu, îmi place acest autor.
Încă dinainte războiului, Nikita și-a pus în plan să facă studii în Slovacia. El urma să învețe limba și să se pregătească pentru o carieră în IT la o universitate din Bratislava. Dar atacul ilegal al Rusiei asupra Ucrainei i-a forțat mâna. A fost nevoit să plece pe nepregătite, singur și confuz.
A fost foarte greu să fiu singur în Slovacia, foarte, foarte greu. Locuiam practic cu un străin într-un soi de hotel pentru refugiați, în aceeași cameră. A fost foarte greu, mai ales că nici nu voiam să vin aici. Adică, în general, eram împotriva plecării, doar că părinții mei m-au forțat să părăsesc Ucraina. Desigur, mi-era dor de tot și de toate. Pentru mine, la Bratislava, toți oamenii erau străini, limba era de neînțeles. Toată situația asta a fost foarte deprimantă.
A realizat că nu mai poate trăi așa. Contrar insistenței oamenilor dragi, a decis să părăsească Slovacia.
Mi-am dat seama că aș putea merge în Moldova să lucrez acolo, să-mi găsesc și o locuință, iar rudele m-ar putea vizita o dată pe lună. Poate ar putea veni în vizită și iubita mea. Mama a fost împotrivă la început, dar eu am insistat. Pot spune că am mers de capul meu.
Psihicul uman e pus la încercare zi de zi. Fie vorba de război sau de probleme de familie, situațiile de criză declanșează o cascadă de hormoni ai stresului, care ne tulbură starea de bine. Inima începe să bată mai repede, mușchii se încordează, simțim cum se formează broboane de transpirație. Ca să facem față acestor provocări, avem la îndemână mecanisme de adaptare și de apărare. Ele ne ajută să tolerăm și să minimizăm impactul acestor factori. Psihologa și psihoterapeuta Oxana Gumennaia, specialista rezidentă a proiectului, explică cum se formează acestea.
Ele toate se obțin pe parcursul vieții, de obicei, da? Ele foarte depind de tipul nostru de temperament, de exemple pe care noi am văzut în familie, de situații în care noi am trecut, în ce vârstă au fost petrecute această situație traumatică sau mai puțin traumatică. De obicei, copiii cumva mai mult arată aceste mecanisme de apărare psihologică și pe urmă dezvoltă, da, mecanisme de adaptare. Și aceste mecanisme de adaptare de obicei merg pe 2 strategii, coping-ul centrat pe emoție și coping-ul centrat pe problemă, da? Și este așa o dependență și câteodată și fiziologică, dacă persoana este mai emotivă, ea mai bine învață strategiile centrate pe emoții, da? Dacă persoana este mai rațională, ea de obicei dezvoltă coping-uri centrate pe problemă, pe rezolvarea problemei.
Uneori acești termeni sunt folosiți interschimbabil, dar există diferență. Mecanismele de adaptare sau coping în engleză sunt abilități pe care o persoană le folosește în mod intenționat pentru a face față situațiilor complicate. Ele sunt mai plastice, sunt orientate spre atingerea scopului și sunt conștiente, adică sunt ca un obicei sănătos, dezvoltat, intenționat. Pe când mecanismele de apărare deseori sunt maladaptive. De multe ori au fost deprinse în copilărie, după o situație de stres, când nu eram capabili de sine stătător să facem față presiunii, iar adulții din viața noastră nu ne-au oferit indicații. Iată un exemplu din experiența profesională a Oksanei Gumene.
De exemplu, o doamnă la mine în terapie, când era foarte mică, mama a plecat la lucru și ea întotdeauna culca să doarmă, pentru că nu rezista de copleșoala aceasta emoțională pe care trecea, și când mama venea, ea trezea. Da? Și acum deja este foarte matură, dar dacă are ceva probleme în relație cu soț sau la lucru, ea doarme mai mult și cumva nu satură de somn, da? Și asta este un mecanism de apărare și ea nu conștientiza. Cumva, mecanism de apărare psihologică este, metaforic vorbind, este ca un fel de zid, parcă tu intri într-o ceață și tu nu conștientizezi ceea ce se întâmplă cu tine.
După cum a spus mai devreme Oksana Gumene, strategiile de coping pot fi centrate pe emoție și pe problemă. Aș vrea să accentuez această distincție. Copingul centrat pe probleme are ca scop eliminarea sau schimbarea sursei stresului, în timp ce copingul centrat pe emoții te ajută să schimbi modul în care reacționezi la factorii de stres.
O persoană mai emotivă, mai anxioasă, mai depresivă poate alege strategiile de coping emoționale, emotive, dar ele sunt pe scurtă durată, da? Ele cumva ajută să depășesc emoțiile negative, să mă calmez, yoga sau stretching sau fac exerciții, meditez, dar mai departe nu fac nimic și cumva problema nu se rezolvă și problema poate amplifice și tu dacă nu faci pași următori, ea de sine stătător nu se dezolvă, da? Asta este un risc. Dacă eu sunt persoana mai rațională și deseori aleg strategiile de rezolvare a problemelor, eu atunci cumva ignor emoțiile mele, eu sunt ca un om tare, ca o chiatră și multe emoții pot fi cumva sentimentate în corpul meu și dau un exemplu foarte dureros, dar cam asta, în doliu. Eu, dacă sunt concentrat pe rezolvarea problemei, eu nu am timp pentru a trăi emoțiile mele, da? Pentru a face aceste strategiile de coping emotive. Cel mai bine este când omul pe parcursul vieții învață diferite strategiile de coping, independent de situația în care el este acum.
Toate aceste strategii pot fi funcționale și disfuncționale. Mecanismele disfuncționale deseori sunt rezultatul unor traume sau a abuzului care a avut loc în copilărie. Printre acestea se numără consumul excesiv de alcool și droguri, episoade de furie, negarea sau ignorarea problemei, consumul excesiv de mâncare, gânduri negative și izolarea de ceilalți. Dacă folosim prea des aceste mecanisme disfuncționale, ele se pot transforma în provocări de sănătate mentală de lungă durată și ne pot afecta calitatea vieții, afirmă Gumene. De aceea este important să fim atenți la comportamentele noastre în situațiile de stres și să deprindem intenționat strategii sănătoase de adaptare. Respirația adâncă, meditația, exerciții fizice, socializarea cu prietenii, ținerea unui jurnal personal. Parcurile verzi și oamenii calzi din Moldova l-au cucerit pe Nikita. Cea mai plăcută surpriză a fost să găsească un loc de muncă, unde a fost primit cu brațele deschise. S-a adresat după ajutor la membrii ONG-ului Inițiativa Pozitivă, care oferă asistență ucrainenilor în procesul de integrare în câmpul muncii în Moldova. Așa a ajuns la un atelier de servicii auto. Acolo, timp de câteva luni, a spălat automobile și și-a făcut prieteni noi.
Era mișto că sărbătoream ziua de naștere a fiecărui coleg și pe a mea am sărbătorit-o când am împlinit 19 ani. Toți m-au felicitat, mi-au dat un cadou din partea companiei și am mâncat pizza. Firma mi-a dăruit o sticlă de șampanie, iar de la colegi am primit bani.
Nikita e stabilit acum la Bratislava, împreună cu iubita sa, așa cum plănuia. Până să înceapă cursurile toamna, învață limba slovacă, gustă bucate noi și își perfectează documentele. Nu regretă că s-a întâmplat totul așa cum s-a întâmplat. Contează că și-a atins scopul, chiar dacă i-a luat ceva timp.
Pot spune că eram un copil când am mers pentru prima dată la Bratislava. Acum, când am revenit, tot sunt un copil, dar deja un copil care măcar înțelege ce să facă într-o țară străină, de unde să înceapă, pentru ce să se pregătească. De exemplu, acum am ajuns aici, deja având o opțiune de locuință. Data trecută pot spune că am venit aproape goi, cu nimic.
Chiar dacă uneori îi este greu, spune că preferă să nu vorbească cu alții despre emoțiile sale și donează bani din salariu pentru cauze de caritate din Ucraina.
Cum pot să cer sprijin, de exemplu, de la părinți care acum trec prin asta și trăiesc acolo? Pentru mine asta este pur și simplu ciudat. Mulți ucraineni ar dori să fie în locul meu. Să mă aflu aici și să caut sprijin la cei care trec prin acest coșmar este oarecum straniu. Vreau să ajut cât de mult pot, dar oarecum simți o neputință, că ești inutil.
Deși s-a mutat la Ternopil, un oraș din vestul Ucrainei, unde viața e mai calmă, Polina spune că fiecare zgomot brusc o sperie, chiar și în somn.
Locuim lângă calea ferată, trece trenul pe alături și fluieră. Știți cum e când accelerează. Și eu încep să-l zgâlții pe prietenul meu și zic: hai, trezește-te, scoală-te, ce stai? Probabil rachetele deja zboară. Acuși va intra în funcție apărarea antiaeriană. Și el zice: Doamne, ce rachete, ce apărare antiaeriană? Culcă-te și dormi, trece un tren.
Munca de jurnalistă este în același timp o sursă de a menține iluzia controlului, dar și o cauză în plus pentru anxietate.
Eu știu că psihicul meu este deja distrus. De exemplu, tastez ceva, scriu și văd că cineva a postat o știre despre un militar bunăoară sau despre niște oameni, că sunt bine, sunt în viață și gata, încep să plâng. Se întâmplă să merg și să nu vorbesc cu nimeni, fiindcă simt că vreau să fiu singură. Simt o presiune psihologică foarte puternică. Un timp am băut valeriană, dar mi s-a spus să nu fac abuz, deoarece corpul poate dezvolta o adicție nesănătoasă. Inițial, când ne-am mutat la Ternopil, nu lucram. Apoi mi-am dat seama că, dacă nu-mi găsesc un loc de muncă, voi înnebuni. Pur și simplu, o voi lua razna dacă voi sta toată ziua și voi citi știri. Da, eu scriu noutăți și acum, despre război, despre toate. Dar ești distras de ceva, faci o pauză și astfel oarecum creezi un echilibru. Asta e muncă și trebuie făcută. Dar când la o bucată de noapte mă apuc să citesc din nou știri, totul e altfel. Trec totul prin mine.
Tânăra de 24 de ani a înțeles că trebuie să înceapă să aibă grijă de sine, altminteri nu așteaptă nimic bun.
Acum, când avem posibilitatea, mergem undeva în weekend să ne relaxăm. Dacă e ziua de naștere a cuiva, nu-i dăruim un obiect sau ceva valoros. Preferăm să oferim experiențe noi, pentru că înțelegi că azi ai ceva, iar mâine vine o rachetă și atât a fost, nu mai ai nimic. Dar emoțiile sunt cu tine pentru totdeauna. Ne-am dat cu ATV-urile, m-a ajutat foarte mult, atâta adrenalină am simțit. În general, dacă vrei să faci ceva, trebuie să mergi și să o faci. Înainte eu ziceam: ei bine, toată lumea amână, voi amâna și eu. Acum, nimeni nu mai amână nimic. Nu are rost. Nu știi cum se va termina ziua. Se pare că locuiești în Ternopil, unde de la începutul războiului au ajuns doar două rachete și alea în zona industrială. Dar totuși nimeni nu știe unde va cădea următoarea rachetă.
Recent, pentru prima dată într-un an și jumătate, a mers în vizită la părinții refugiați în Polonia. Aștepta cu nerăbdare această reuniune. Dar cele întâmplate o bântuiesc pe Polina ca niște stafii ale trecutului.
Când eram în drum spre Polonia, mi s-a cerut să deschid și să arăt valiza. Știam că nu am nimic interzis, am luat pijamale, lenjerie intimă, cosmetice, setul standard pentru toată lumea și când a venit la mine o femeie în uniformă și a spus: Pani, proșu, am crezut că o să-mi pierd cunoștința, pentru că mi-am amintit imediat cum ne-au scotocit atunci prin valize, chiar dacă de atunci a trecut mai bine de un an. Și îi scriu mamei despre asta. Ea mi-a spus că trebuie să o deschid, fiindcă nu am luat nimic mortal cu mine. Dar subconștientul meu era în alertă. Când vameșa m-a întrebat: ce este asta? I-am arătat trusa de prim ajutor. Ea m-a întrebat brusc unde sunt pastilele, iar eu din nou m-am panicat. M-am speriat că nu mă va lăsa să trec. Și așa permanent, mă aflu în continuu într-un soi de vid psihologic care mă tot apasă.
Vacuum, ea nu постоянно давит.
Îngrijorarea psihologilor și experților ține de efectele de lungă durată ale incertitudinii în care trăiesc ucrainenii deja de peste 500 de zile, spune Gumennaia. În condițiile inumane și extreme create de un război, e complicat să dezvolți mecanisme sănătoase de adaptare.
Când se termină acest război, dar el va termina, pentru că altfel nici nu poate fi, el nu poate fi veșnic, noi o să avem multe probleme emoționale, pentru că evident că dacă sunt funcționale anume aceste strategii de coping emoțional, noi știm și cele disfuncționale, gen folosirea alcoolului sau substanțelor psihoactive. Și când o ieșim din această tragedie, foarte multă lume o să fie în situația de dependență, da? Și în situația de nesiguranță, unde va fi foarte greu de planificat, pentru că tu o să trăiești cu această traumă că eu nu pot face nimic, ca un fel de sindromul neputinței învățate. Asta este îngrijorarea. Cred că numai când o să termine acest război, noi o să vedem ce va întâmpla.
Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Acesta a fost ultimul episod din sezonul 2 al proiectului, dedicat refugiaților din Ucraina și provocărilor de sănătate mentală cărora le fac față din cauza războiului lansat ilegal de Rusia. Acest sezon a făcut parte dintr-un proiect mai larg implementat de rețeaua de tineri educatori de la Egal la Egal YPIR Moldova. Episodul a fost realizat cu sprijinul financiar din partea Comitetului Internațional de Salvare, IRC. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram ca să afli noutăți despre proiect. Ascultă toate episoadele pe site-ul nostru suntbine.md. Vreau să le mulțumesc din inimă membrilor echipei, fără de care acest drum ar fi fost imposibil. Inginerului de sunet, Constantin Coada, care are talent cu carul și răbdare fără margini. Editoarei scenariului, Alina Țurcanu, care întotdeauna oferă o mână de ajutor. Ilustratoarei Natalia Romanciuc, care a exprimat inexprimabilul în fiecare pictură creată pentru episoadele podcastului. Oamenilor dragi care au realizat dublajul în limba română pe parcursul sezonului. Tamara Grejdeanu, Cristina Popușoi, Nicu Gușan, Alexandru Bordian și Rafael Raiețchi. Mersi traducătoarei în limba rusă Iulia Mihailova, care mereu e pe fir. Lui Tudor Bologan, care ne-a oferit asistență tehnică absolut gratuit, fiindcă e un om minunat. Celor care au creat muzica originală pentru podcast, Andrei Teacă și Lilian Severin. Apropo, trupa Snails a revenit pe scenă. Mergi să-i asculți. Nu în ultimul rând, cofondatoarei proiectului, Victoria Colesnic, alături de care totul a început. Și, desigur, îți mulțumesc ție că ne asculți, ne scrii mesaje încurajatoare, ne pui like-uri și ne transmiți gânduri bune. Sper că ți-am adus măcar un pic de alinare în aceste 10 episoade și că te-ai simțit mai puțin singur alături de noi. Proiectul ia o pauză nedefinită, dar simte-te liber să ne lași mesaje cu idei pentru subiecte noi sau opinii despre episoadele existente. Eu sunt Natalia Sergeev, cofondatoarea proiectului și gazda sezonului 2. Să ne auzim cu bine!